glemte å sette opp mikrofonen her, beklager. Altså forholdet mellom pris og kvalitet, stil og innhold til kunden, og utviklingsstadium og medvirkningsformen. La oss ta en ting av gangen. Forholdet mellom pris og kvalitet, det har vi snakket om. Stil og image til kunden, hva menes det med det? Ja, altså det er jeg kommer ikke nå på et helt åpenbart eksempel, men vi vet at når du skal kjøpe, det er veldig mange som er veldig opptatt av å ha den siste teknologien. Jeg er ikke en av de. Jeg venter først for å se hvorvidt for eksempel den nye iPhone, om det har noe svakheter eller ikke, sammenlignet med den jeg har i dag. Jeg gjør det konsekvent. Jeg venter. Så jeg er ikke i den stilen og image til kunden som er veldig viktig for vedkommende å ha den absolutt siste teknologi, den siste versjonen av iPhone eller av hvilken som helst mobiltelefon. Men det er klart at da er det veldig viktig hvilken da markedssegment, hvilken kundesegment som man da du ønsker å fange. Det er det som er spørsmålet her. Det har noe å gjøre med markedsdifferensiering som vi har snakket om tidligere også. Og så utviklingsstadium, dette her er utviklingsstadium av selve tjenesten, men utviklingsstadium også av din bedrift. Vi skal se det nå senere. Det kan hende at stil og image til kunden betyr lite, fordi du har et ganske spesifikt bilde av hvem er din kunde, men når du har vokst som en bedrift, og de begynner da å tenke hvordan du skal da fortsette å vokse, at nettopp da den type spørsmål som kommer inn, stil og image til kunden. Og medvirkningsformen, det har vi snakket litt om. Vi skal se også litt akkurat nå senere en tabell som tar den medvirkningsformen litt mer eksplisitt, så jeg kommer ikke inn på det nå. Så fysiske omgivelser og teknologi, i dag er det nesten alfa og omega. Dere husker det lille tegnet her? Jeg bare tar det opp for å minne dere om ikke sant, at vi har de første to timene hvor vi diskuterte ulike typer sektorer. Dette er økonomiske sektorer. Da hvor vi har en kunnskapsintensitet vertikal, og så standardiserbar, altså grad av standardiserbar. Dette her er selvfølgelig en sånn helt, det er analytiske dimensjoner, det er ikke målbare dimensjoner, nødvendigvis. Men samtidig, hvis dere ser i denne plansjen, her står det digital formidling, som nettopp denne sikten, eller den type tjenester og tjenestesektorer, som har de muligheten til å bli skalerbare. Altså, der hvor stordriftsfordeler har betydd veldig mye. Alternativt, i samfunnsøkonomi snakker vi om nettverkseksternaliteter. Altså, er det på et nett, at for eksempel når Facebook består av 1000 stykker, er det ikke så sikkert at du har så stort behov for å være medlem av Facebook. Men nå er det nesten mulig å ikke være medlem eller å ikke ha egen side i Facebook eller LinkedIn. LinkedIn er for meg nå standard profesjonell verktøy. Jeg får informasjon, andre får informasjon om meg. Så det har noe gjennom nettopp den. Og det er to gode eksempler, akkurat det med tjenester og teknologi. Hva slags tjenester tilbyr Facebook? Yes. Interaksjon, kommunikasjon, det er tilretteleggingsplattform. Ja, det er der hvor merverdien ligger, liksom, tilretteleggingsplattform. Og LinkedIn, det er egentlig tillegg, profesjonell, altså det er veldig likt Facebook, men der er det mye mer profesjonelt, ikke sant, fokusert. Der er det også tilrettelegging, faktisk. Du gjør hele jobben selv, ikke sant? Ok. Fem faktorer som påvirkes av det fysiske miljøet og teknologi. Og hvem er de? Det er det vi har snakket om, det er kostnadsrasjonalisering, eller det som ligger der, skalerbarhet, kvalitetsforbedring, selvsagt, adferdseffekter, fordi måten da du du designer produktet, det skaper adferd. Du tvinger på ulike måter din kunde til å foreta en del handlinger. Og det mest irriterende handlingen som jeg vet om er nettopp når jeg må akseptere den 50 siders avtale for å komme inn i tjenesten. Dere har sikkert opplevd det. Det er Spotify, det er veldig, veldig mange. Dere må trekke. Jeg godkjenner avtalen. Og da er det en avtale med iPhone og opererer også med det. Altså mer enn 40-siders avtale. Hvem har mulighet til å gjøre det? Og, ja. Men du er tvunget til det. Du er tvunget egentlig til å gjøre noe som, for å få tilgang til den tjeneste som tilbys. Så la oss ta det IKT, industrialisering i tjenester, altså IKT. Bare, det derfor jeg tok også denne planen, bare for å minne at IKT er spesielt, da snakker vi om digital formidling, det er nettopp det nye industrialisme. Det er det nye området som, det er nye, det er ikke så ny, men det er det som er poenget, det er der hvor veldig mye av verdiskapningen foregår. Altså det er ikke tilfeldig at vi har altså Google og Facebook er av de største, de mest av de selskapene som har høyst verdi i verden i dag. Altså tenk på det. Hva tilbyr Facebook og Google i realiteten? Det er en tilretteleggende av plattformer, ikke sant? Likevel er de mest kostbare, de mest verdifulle selskapene vi har i dag etter Apple. Det er de to rett etter. Ja. Så, ikke sant? Så det er industrialisering i tjenester. Industrialisering, vi har snakket om betalingsformidling. Det er det som har gitt oss mulighet til å industrialisere nettopp betalingsformidlingen. Det er nettopp det IKT. Kompleks interaksjonsforhold til kunden, og det blir mer og mer kompleks. Dess mer faktisk vi har snakket om big data og hvordan man da kan skreddesy behovene og leveransene til kunden fra selskapet. Og selvfølgelig det at mellomledd er unødvendig. De kutter ut de såkalte brokers. Ja. Kostnadsrasjonalisering. Hvordan materialiserer seg det? Det er stort sett selvfølgelig erstatning av arbeidskraft. Vi har snakket om minibank, vi har snakket om nettbank, bilvask, telemedisin, og så jeg tok GUX her, det er egentlig MOOCs. Det er rett og slett den nye trenden innenfor utdanningen, og som jeg synes er en av de mest spennende trenden som finnes nå innenfor vårt felt. Med tanke på dere. Ikke sant? De mange, mange kursene som tilbys, enten gratis faktisk, eller ved betaling. Og som forutsetter det på en annen måte en tilknytning til, la oss si, et internasjonalt universitet. Der må vi være for å nettopp å imøtekomme den utviklingen. Det er samtidig en kostnadsrasjonalisering. Det finnes noen kurs som jeg vet på nettet, kurs på nettet, som da hvor en lærer har harskær da av assistenter som har mer enn 200.000 personer som følger det kurset. 200.000. Og liksom, dere er på dette kurset er det er 230 stykker som har meldt seg på. Ikke sant? Det er, bare tenk på den dimensjonen, den med kostnadsrasjonalisering som vi snakker om, forutsatt at kvaliteten blir det samme. Og det er det store spørsmålet her. Ja. Det er interessant, i alle fall for oss, synes jeg det er det viktigste tema som vi, altså det gjelder både som Gjøvik, det gjelder selvfølgelig fremtidig NTNU også. Det er ingen som blir spart av dette innenfor utdanningssektoren. Ok, så har vi kvalitetskontrollen. Det er faktisk mye lettere å standardisere tjenestekvaliteten, fordi de tvinger adferd, blant annet, som vi har snakket om. Pluss at de har da, de kan tilby tjenester hele tiden. Som sagt, ikke sant? Ja, for en eller annen grunn, jeg betaler mine regninger etter klokken 12. Nei, før klokken 12 og etter klokken 8. Det er alltid. For en eller annen grunn, jeg vet ikke hvor. Ok, så er det koblinger til kunden. Ikke sant? Vi har snakket om det med informasjon er makt, og det har de bedre informasjon, de kan yte mer service, flere muligheter og mer strategisk tilnærming til kunder. Derfor big data er viktig. Det har vi snakket om flere ganger. Også teknologi og design påvirker atferd litt. Egentlig, dere kommer til å ha et kurs om et teknologiledelse, hvor dere vil se akkurat denne problemstillingen i mye, mye større detalj enn her. Men poenget er at teknologi og design påvirker atferd. Det er særlig at både menn og kvinner forstår dette her intuitivt. Vi har snakket tidligere om artefakter. Husker dere artefakter, ikke sant? Det er når vi har snakket om kultur, opplevd kvalitet og differensiert service. Det er ulike elementer da hvor teknologi og design kan påvirke atferd. Kundeatferd selvfølgelig, ikke sant? Ja, det er de elementene her som i hovedsak kan man si at fysisk omgivelse og teknologi det er en del av leveransesystemet for tjenesten din. Og da har vi dekket nå stort sett den biten. Jeg synes at internett og innføring av ny teknologi er så sentralt element, så viktig element. Det er sannsynligvis det er ingen bedrift som kan ignorere utviklingen innenfor internett i dag. Og det er ikke bare på grunn av at du må lage egne websider. Det er ikke det jeg mener her. Fordi internett muliggjør nettopp det som vi kaller samtidsøkonomi. Du kan kjøpe en artikkel, altså jeg kan kjøpe en artikkel som jeg ikke finner via vårt biblioteksystem. Jeg kan betale, selvfølgelig det vil koste meg eventuelt også Gjøvik, høyskolen, noen dollar, men jeg kan få det nå. Ikke sant? Jeg kan betale for å få det nå. Ikke vente to uker for å få det via biblioteket. Jeg kan få det nå, fordi jeg trenger det nå, jeg skriver nå. Ikke sant? Da det er samtidig synkront interaktivitet, det er andre dimensjonen. At man kan chatte, man kan ha veldig mye synkront interaktivitet. Og selvfølgelig virtuell, vektløs, global og fleksibel. Jeg har sett en film nå i påske som gjorde inntrykk på meg, som har noe å gjøre med nettopp grensedragning mellom den virtuelle og den virkeligheten. At grensene mellom den virtuelle verden og den virkelige verden blir mer og mer utfordret i større og større grad fremover. Og hva betyr det? Jeg nevner det. Hvorfor? Fordi hvis dere husker, vi har snakket om opplevelsesøkonomi. Så det er det vi snakker om nå. Så innføring av ny økonomi. Det byr på kompliserte ledelsesoppgaver, så man må ikke undervurdere akkurat denne kompleksiteten. Og så et lite forsøk om å plassere dette her i et slags mentalt bilde. Det er nettopp hvis man ser på den horisontale aksen, sånn at vi har en fragmentering av tjenester, eller det er faktisk en type tjenester, lite standardisering. Og så spredt makt og konsentrert makt den vertikale aksen. Ja, og så vi tenker på nå internettjenester. Vi tenker kun på internettjenester. fragmentering, lite standardisering. Hvorfor fragmentering og lite standardisering? Jo, det fordi det kan finnes veldig mange løsninger i kjøp av bøker. Altså, vi har også mange andre selskaper som tilbyr omtrent det samme som Amazon, uten å være så vellykket. Men her er det tilfelle at Amazon har fått en utrolig stor markedsandel allerede. Så er det spørsmål, og det er derfor jeg mente her med meget kompliserte ledelsesoppgaver, spørsmålet, er det Amazon, eller er det en konkurrent til Amazon? Er det en norsk bedrift som forsøker å gjøre noe tilsvarende som Amazon, og det finnes flere? Og hva er de utfordringene der som de har? På den andre siden, spredt makt og fragmentering, der er de store mulighetene. Det kan være tjenesteanarki, det kan være selvfølgelig nettopp fordi det lite standardisering, og har du en standardisering, det som oftest en standardisering som promoterer da oligopoler. For det få som får kontroll over akkurat disse standardene, og der mer skalerbarhet tvinger også monopol, altså til syvende og sist. Det en av de andre tingene som vi har aldri snakket om, men til syvende og sist konkurranse i prinsippet bør føre til monopol. Hvis vi lar konkurransen alene, konkurransekreftene alene, da resultatet av dem bør være da til slutt oligopol eller monopol, 2-3 bedrifter som da dominerer hele landskapet, ikke sant? Ok, hvis det ikke er andre faktorer som påvirker markedsutviklingen. Ja, på den andre siden her har vi et fellesskap og tjeneste som da forholdet til fellesskap. Det politikk eller statskontroll fordi det kombinert med kompetensene. Hvorfor har jeg det kinesiske flagget der? Kan du forklare meg det? Yes. Statsapparatet i Kina har 1 million personer ansatte som driver og kontrollerer og sensurerer både Facebook, LinkedIn og internett generelt. 1 million. 1 million. Ja. Derfor har jeg, ikke sant? Det viser mens vi har her har vi tjenestene i altså vi kan ha veldig mange interessante løsninger ikke sant? Kreativitet og muligheter til å utvikle er store her. På den andre siden, det akkurat det motsatte, det har kontroll. Du har nettopp forsøk om å bokse inn nettopp denne kreativiteten som finnes, og også det farlige elementet i de interaksjonene som finnes på internett. Altså, en annen liten ting som selvfølgelig dere husker, altså den arabiske våren, det ville ikke ha vært mulig uten Facebook og uten mobiltelefoner. Alt var organisert gjennom Facebook faktisk, av de demonstrasjonene som fant sted i Kairo. Ja. Og det er ikke nødvendigvis negativt. Det er selvfølgelig akkurat det. Hva er positivt? Når det ga power to the people, ikke sant, i den sammenheng. Så, ja. Og den spredd makt, også med fellesskap, det er de utallige elektroniske fellesskapene som er da gratis, som finnes der ute. Og som også utfordrer veletablerte tjenestebedrifter, som de store publiseringshus, for eksempel. Tenk på bloggene, bare, som et eksempel. Da hvor du har et elektronisk fellesskap som skaper den interaksjonen. Ok. Nå er vi ferdig med. Jeg synes at den teknologi og internett er helt altså, det er avgjørende, det er så viktige krefter at vi måtte da gi litt plass til dem i løpet av dette kurset. Så jeg håper at det var verdt. Og så hvis vi går til image, da det, da har vi snakket, hvis dere husker på det, da har vi snakket mye om image. Vi har snakket om i forbindelse med den forrige boka, legitimering, det å ha den legitimitet for å operere med det de opererer blant kundene dine, blant de brukerne dine, det ekstremt viktig. Image en annen side av det samme sak. Og så image en tankemodell om et bestemt fenomen eller en bestemt situasjon. Det egentlig en sosial konstruksjon, men likevel, det den sosiale konstruksjonen som bestemmer mye av og adferden av kundene dine. Det kommunikasjonsmiddel også. Vi har snakket om munn-til-munn-effekt, som kan skape nettopp snøball-effekt. Det ekstremt viktig det å få den snøball-effekten for din lønnsomhet og for at tjenester, særlig på nettet, skal vokse. Så det to elementer her. Faktorer som bestemmer image, hvilke faktorer som bestemmer det. Goodwill, altså navnet, branding, og funksjoner. Hvorfor da bygger du image? Det to forskjellige sider av nesten det samme sak. Det ene faktorer som bestemmer hvorvidt du får et bra renommé og legitimitet eller ikke. Det jo, og det har vi snakket om ganske mye allerede. Det kultur, det organisasjon, det mennesker. Det type produkter og tjenester og hvordan vi presenterer dem. Altså, jeg minner her med produkter og tjenester, det rett og slett merverdi i form av avlastning til rettelegging. Så de to nøkkelordene der. Og så markedssegment og kundeklubb. Om du klarer rett og slett om din tjeneste, det har en sammenheng også med den der som du har snakket om, med elektroniske fellesskap, om du skaper et fellesskap, eller om det er opplevelsen av din høyre. Og så det det de faktorene som bestemmer image, og så det spørsmålet hvordan kan da ledelse bruke image mer strategisk? Og det kan du selvfølgelig, for dess bedre renommé og legitimitet de har, desto lettere det er å rekruttere fra de målgruppene som du ønsker å rekruttere, ansatte. Men samtidig selvfølgelig at du får også positive feedback fra andre ressursgrupper som ikke nødvendig. Dere husker, vi har snakket om at det eksterne nettverket til en bedrift kan faktisk legge begrensningen veldig mye. Vi har vært borte i den problemstillingen tidligere i den forrige boka. Og det var der hvor vi diskuterte begrepet legitimitet, som veldig nært knyttet til denne problemet. Og så selvfølgelig, det gjør noe med personalet. Har du positiv image, det gjør noe med personalet. Du får stolthet til å jobbe akkurat i den bedriften du jobber. Det gjør noe med aksjonærene selvfølgelig også, fordi de veldig fornøyd, blant annet fordi nettopp den positive sikten som vi har snakket om tidligere, de mer villige til å nettopp, at det faktisk det øker indirekte, akkurat det øker mer. Altså image kan øke verdiene av en aksje mye mer enn de faktiske verdiene som det selskap sitter med. Det veldig kjent fenomen. Og så kunne det skje seg på markedet. Det kjent å klappe det. Så det de dimensjonene som da image påvirker, og du kan bruke det senere strategisk. Det derfor, det to nesten speilbilder, en av de to. Jeg tror ikke at jeg har mer å si om image, mens når det gjelder prissetting, det noe som jeg ikke ønsker å gå veldig dypt inn, fordi dere kommer til å ha mikroøkonomi fremover, og så for så vidt også andre kurs innenfor ledelse. Da hvor dere kommer til å diskutere det mye mer detaljert. Men jeg tror det litt viktig å diskutere, særlig de prisingsstrategiene. For det første, når vi snakker om prissetting, det veldig viktig å stille følgende spørsmål. Nummer en. Det vanskelig å sette pris på en tjeneste enn på en vare? Som regel det svaret ja. Og så, altså, hvorfor sier vi det? Tenk på hvor komplisert det det å sette pris, eller å finne en pris, som da kan fungere, la oss si, for avisene, for nettavisene. Per i dag nettavisene gratis, ikke sant? Det kanskje ikke alle, men det ikke alle. Men, og selvfølgelig ikke hele innholdet. Det ikke det. Men ikke sant? Det en veldig interessant problemstilling. Hva det du velger, og hvordan du velger å prissette, hvis du kan prissette noe i det hele tatt. Vi har snakket om bankformidling, betalingsformidling, som var nesten til synes veldig vanskelig å opprettholde den betalingen for de gebyrene som banken da krever. Så det vanskelig å sette pris på en tjeneste, i stort sett alle tilfeller enn på en vare. Både på grunn av etterspørsel, men også på grunn av tilbud. Det ikke bare etterspørsel, og det med den usikkerheten du har i forbindelse med etterspørsel, men også for da må du kjenne veldig godt kostnadsstrukturen. Hva det som koster når du produserer en tjeneste? Og som dere husker, ikke sant, vi har apparat, tenkeapparat og analytisk apparat som mye mer fokusert mot vareproduksjon for å besvare disse spørsmålene enn tjenesteproduksjon. Som vi har snakket om, jeg tok det opp med prissetting avhengig av kundens oppfatning av verdien, ikke sant? Det den etterspørselssiden. Det få servicetransaksjoner som identiske. Det det. Tenk på det. To, du går på samme restaurant to ganger. Du kan ha veldig forskjellige opplevelser. For eksempel at bare på grunn av at de andre kundene forskjellige. At du får akkurat det samme service, samme servitør, samme mat. Likevel opplevelser kan være forskjellig. En forståelse av bedriftens kostnadsstruktur, det er en avgjørende problemstilling i forbindelse med det å sette pris på en tjeneste. Og så, pris selvfølgelig redskap til å påvirke atferd. Til å påvirke atferd, spesielt atferd, kundenes atferd. Det ikke få... men dette ikke bare tjenester, altså spesielt for tjenester, men det ikke få ganger da man blir lokket som kunde med veldig mye lavere pris, men så det hender at du må betale ekstra for tilleggstjenester som av og til irriterer oss ekstremt, som for eksempel å betale 150 kroner for bagasjene dine i Norwegian. Vi ikke vant til det. Altså, samtidig det er en prissettingsstrategi, selv om det irriterer oss. Husk på, prissetting avhengig av kundens oppfatning av verdien. Altså, det ikke rart at det noen tjenester som har ekstra. Det ikke reisen, det ikke du fysisk som reiser, som har en flyreisen, men du har selvfølgelig en bagasje, og det går an å tenke at dette en ekstra tjeneste, at du får tilbud til at også bagasjen din kommer sammen med deg. Men det veldig irriterende. I alle fall for meg, jeg vet ikke hvordan det for dere. Så prisreduksjonen må tilsvare akkurat det ekstra kostnaden som koster 150 kroner per bagasje. Det ganske mye, hvis dere spør meg. Altså. Ok. Ikke sant? Og da vi nettopp innenfor prisstrategiene. Nummer en, det ene det at man må ha en eksakt spesifisering av servicekonseptet. Hvor kommer pengene fra, og hvordan skal jeg sette pris på for å i det hele tatt kunne overleve og ha en lønnsomhet? Servicekonseptet må inkludere en prisningsstrategi. Du kan ikke si at jeg starter en avis på nettet uten å ha tenkt gjennom ganske seriøst hvordan du skal jobbe med det. Hei. Ja, men det, vet dere hva? Det en forelesning som pågår her nå, altså. Vi ikke helt ferdige. Ja. Hallo? Jo da, jeg snart ferdig, men jeg ikke helt ferdig ennå.
Nei, jeg så ikke at det bare står folk i døra som går ut da.
Dere kan sitte inne hvis dere litt stille, så dere kan få litt de siste ordene her. Nei, jeg skal gå litt videre nå. Nå har vi snakket om prising og prisningsstrategier, og så her det en veldig viktig bilde om forretningsideen og videreutvikling av forretningsideen. Dette viktig plansje. Vi har snakket om S-kurven tidligere. Det har vi gjort. Men poenget at S-kurven signaliserer og viser da ulike faser i en bedrift. Og det ekstremt viktig hvordan du kan lede din bedrift gjennom de ulike fasene. Og ikke bare lede, men hvordan du, liksom, hva slags strategier, hva slags tjenestekonsept, hvordan tjenestekonseptet blir, mens da vi er på de ulike punktene i denne kulturen. Så selvfølgelig der nede jeg har sagt mange ganger tidligere, at det litt grunnlig faktisk etter entreprenørskap, hvordan man setter og etablerer en bedrift som ekstremt viktig. Og det selvfølgelig kjernen av at staten på det hele. Men egenskapene og hvordan man starter en bedrift, det betyr ikke at du skal ekspandere, som dere husker igjen, som du har snakket om, at det bare for å komme inn og opp til litt høyere opp til skalaen er ganske avgjørende. Og da det, ikke sant, det der hvor veldig mye av de konseptene, særlig servicekonseptet, betyr ekstremt mye. Men så, som dere ser her, det en periode for ekspansjon. Vi har jo klart det. Ekspansjonsfasen, det ekspansjon innen det kjernevirksomheten. Du begynner å få flere, og da det de positive dimensjonene, de positive sirklene som vi har snakket om, ikke sant? Nettverksøkonomiene. Mer effektiv drift med kvalitet i fokus, fordi du har også kapasitet, det forutsetter deg selvfølgelig, og så du har en pakkeløsning som du begynner å leke og formulere. Men med en gang da har du nok da på en måte en nettet. Der vi der oppe, da begynner det på en tidligere markedssegmentering, utvikling av perifere tjenester, utvikling av at du begynner å nærme deg kundegrupper som ikke var sentrale fra før av. Kanskje de mer eksentriske, eller de som er mer mindre teknologiavanserte, for eksempel. Du begynner å markedssegmentere, differensiere. Og da det spørsmålet igjen, fordi det også en mulighet at du kan enten være der og ha en levevare som går startfasen der vi du kan gå ned og så forsvinne, men du kan også gå opp og så videre utvikling. Det ofte, det krever flere ressurser og annen type ferdigheter. Og da har jeg et spørsmålstegn der. Når du skal, for eksempel, for å nå denne nye kurven, hvis du må internasjonalisere, da det åpenbart at det krever flere ting der. Ferdigheter. Jeg snart ferdig. Jeg har lovet dere den med omdefinering og konseptutvikling, og jeg har lovet dere litt grann det med back-office og front-office, altså den tankegangen som vi var helt innledningsvis. Jeg skal hoppe over det, og så jeg vil bare vise dere som en slags oppsummering. Det er kjernen av det, hva vi har lært, av hva hele denne boken har snakket om. Det er kjernen. Og det er det bildet der.
Og så husk på denne standardiserbare kunnskapsintensitet og skalerbarhet som dimensjoner. Altså jeg hadde lyst til å snakke litt om finansnæring, men nå har jeg ikke tid til.
Det tar jeg neste gang. Jeg bruker 5-10 minutter maks neste gang for å snakke litt om det. Og så det minner litt hva vi har lært. De sentrale komponenter i servicesystemet, det er servicekonseptet som vi har snakket om tidligere, leveransesystemet som vi har snakket om i dag, personale, kunder og teknologi, fysiske omgivelser, IMADs prissetting og den S-kurven. Og da har vi en nesten oppsummering av alt det vi har lært. Og jeg tror på en måte vi er nå på et høyere nivå. Vi har i bunn den veldig fin bok fra Torstein Jakobsen selvfølgelig. Og den nå. Og nå er vi, altså vi har dekket de myke sidene ved management. Nå trenger vi arbeidslivsjusen og den juridiske dimensjonen. Og det tar vi fra neste gang. Tusen takk.
Da
skal dere få bedre lys, ikke sant? Ja, ikke sant? Da får du...
Hva har du undervist i?
Ledelse med arbeidsløshus. Det er veldig viktig på
det. Ja, det er klart.
Hva skal dere...
Jeg er konfirmanter, og jeg skal prate med brus.
Det er viktig. Det synes jeg.